دا حضرت عمر ابن شعیب نبیان جدیه رضی اللہ عنہما روایت تے قال وائد ما من المفصل نشت دے پدی مفصلو کیو سورت برابر خبر دا صغیرت ولا کبیرت نوڑو کیو نلوی الا قد سمعتو مگر ما اوری دلی دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امو بہنناک چی مزبے ورکولو پاغیمان خلقو تا فی السلات المکتوبہ پا فرض مسکی کوڑو کے دے پا مفصلو کی اید سورہ حجرات نراوال الاخر دا قرآن پوری دیتا مفصل وی بازی تا تیوال مفصل وی بازی تا قصار مفصل وی بازی تا سوی نو کدی کی وڑو کے او آج سورت دے او کلوی دے دا اللہ حبیب پی خلقو لپا فرضو کی امامتی ورکڑی رواہو مالکن رحمه الله دا عبد الله